haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada qaybtii shanaad ee barnaamijyadii taxanaha ahaa ee ku saabsanaa lixdan guurada xorriyadda soomaaliya. Saare ciidla nuur ayaa inoo haysa.
kulan wacan dhegaystayaal kuna soo dhawaada qaybtii shanaad ee barnaamijyada taxanaha taariikhda ee maalmahan baynoo socday. sida intiini dhegaysatay qaybtii afraad ee shalayto, waxaynu ku dhegaysanay marxaladaha kala duwan ee ay soo martay magaalada caasimada ah ee Muqdisho iyo guud ahaanba gobolladii koonfureed ee lixdan sano ka hor xornimada ka qaatay gumaystihii Talyaaniga. qaybta shanaad ee maantana waxaynu ku eegaynaa maraaxilkii kala duwanaa ee ay soo mareen gobolladii waqooyi ee Ingiriiska xornimada ka qaatay laga soo bilaabo 1919-kii markii ay meesha ka baxday dowladdii dhexe ee Soomaaliya oo ay xilligaasi ku dhawaaqeen gooni isku taag. wariyaha v o e da Khadar Maxamed Cakule ayaa warbixintan Hargeysa ku soo diyaariyey. aan idinku wareejiyo Khadar.
mahadsanid Zahra Ciidla Nuur. sanadkii 1919-kii waxaa burburtay dowladdii dhexe ee Soomaaliya, waxaana magaalooyinkii gobollada waqooyi gacanta ku dhigay ururkii SNM ee dagaalka hubaysan kula jiray dowladda. dadkii qaxuntiga ku ahaa xeryaha qaxuntiga ee bariga Itoobiya ayaa soo galay magaalooyinka iyaga oo habqana. muuqaalka magaalooyinku maaha kuwa ay ka qaxeen sida ay sharaxayso Nafiisa Yuusuf oo ka mid ahayd dadkii waqtigaasi soo galay Hargeysa.
dadku markii yimaadeen dalkii lagu soo noqday, guryahoodii way garan waayeen. sawirka qof waliba ma laha markuu uu dhegaysto uu dareemi karaya magaalada Hargeysa oo dheer ka baxday oo meelna aanad garanayn meesha ahayd, iskuulkii aad degan jirtay aanad garanayn halkuu ku yaalay, aad dareemi karayso meel wada dunduunsan, wada baaba'san, lagu odhanayo ciyaal yarba halkaa muxuu ahaayee dhagxaanbay wax halkaa ku qaraaceeno miina la qaraxday oo aad arkayso ilmihiiyo ama lug beelay ama lug iyo gacanba beelay.
inkasta oo wax nololi aanay ka suurtagelin magaalooyinka waqtigan oo aanay jirin cunto, biyo, hoy, hu iyo wax la mida, haddana intaasi oo dhan waxaa ka sii duwanaa khataraha ka dhalanayay miinooyinka iyo walxaha qarxa ee ka haray dagaaladii ka socday muddada magaalooyinkan. Haybe Maxamed Axmed waxa uu aqoon durugsan u leeyahay miinooyinka iyo walxaha qarxa.
sheelka oo ku yaala magaalada dhexdeeda oo maxay haydeedee xaafadihii ama sikadihii dadku degana ay kasoo hareeraha kaga soo wada wareegsan yihiin ayaa intaasoo mitir ama 150 mitir oo isku wareega oo miidhan ayaa miinada la dhigay oo intaas sikadooda kala dambeeya noqonaya. waxaa qarxa oo qaybo u kala baxsan ayaa isaguna waxaan ku uri sida dhagaxa ugu goglanaa.
ciidamadii SNM waxa ay u sii socdeen dhinaca galbeedka, waxaana uu dagaal ka dhacay meelo ka mid a gobolka Awdal sida Dila, Boorama iyo meelo kale. waxaa dagaalkaasi uu geystay khasaare, dhimasho, dhaawac iyo burbur hantiyeedba leh. intaasi kadib ayaa xiriir toosihii waxa uu dhex maray odayaashii reer Awdal iyo saraakiishii ururkii SNM, sida uu idaacadda v o a u sheegay Sheekh Cabdilaahi Sheekh Cali Jowhar oo ka mid a odayaasha reer Boorama.
warqad buu noo soo diray ninkii madaxa ka ahaa ciidamada haystay jabhadaha, uu leeyahay wal allayaal sida barigaba heshiisa uga dhacay. waxaan jecel lahay in galbeedkan heshiis uu ka dhaco. wixii hore ee dhacayna ilaahay inaga dhaafo. wax dambe oo inaga dhex dhacaana aanay jirin. aniga warqadda laygu soo hagaajiyey 17-kii bishii February lay soo qoray oo hay-ad uu ku saxeexan yahay madaxii jabhada ee sanuuxu ka ahaa xagga ciidamada galbeedka, odayaashii Boorama u bandhigay, odayaashii dhammaantoodba way aqbaleen, waayo heshiis iyo nabadgelyo wax ka qiimo badani inaanay jirin. waxaana dadku ay jeclaysteen maadaama ay tahay aan iscafin oo aan isisaamaxan wax lagu bedeli karaa inaanay jirin. waxaa noogu nimidnay Dila magaalada Leelaabaa, noogu nimidnay, waxaan usoo dhaafnay Gabiir baan noogu nimid, halkaasoo odayadii uu Sheekh Ibraahim Sheekh Madar uu ka madax ahaa aan kula kulanay heshiiska halkaas aan ku sameeynay waxaanu ku ballanay boorama ayaanu ku ballanay 28kii February ayaa boorama odayada aan ku martay qaabnay oo dhan iyo madaxdii Hassanba
balse waxa cabsitaasi la mid ah laga qabay in dagaal uu dhaxmaro beelahi ka soo jeeday ururkii SNM ee bariga gobolada Waqooyi iyo beelahi aan SNM ahayn ee degana gobolada bariga Professor Ali Khalif Kaleid ayaa tilmaamaya in ay muhiim ahay in laga hortago in dagaal beeled u dhaxmaro dadkii halkaas wada degana
xiriir garaad Cabdiqani iyo qoliyaha Sanamto marka runtii wada hadallada waday Maxamed Kaayn oo nool hadda jooga xiriir marka qoliyaha Sanamto ay ba isweydiinayeen xaqan iyo boor iyo ilaalo iyo adaba tagnay xaqan bariga ciidamada moodirna ina kaahin maxaad kaahin iyo Cabdiqani iyo markay wada hadleena wuxuu riday waranaba oo ogtiino annaba waxaanu nahay rajiimkana waa ka soo horjeednay horana wafti uu watay ee SNMna iyo qabaailka waa u tageen niman hadal u bilaabmay oo wax isku ogaana waa ahaayeen qoliyahaas waxaanu malaynayaa inay dib noqon lahayd shirka inay ka soo qayb galaan hadaan xiriirkaas maxamed kaahin iyo qoliyaha xagga SNMta ka soo jeeday aan xiriirkaas warba markaa waa jiray in wada hadallada xitaa xamar iyo ka socday in ciidamada ay diid waaba soo galeen oo gaalka ay waa qabsadeen fikr baa markaa jiray ciidamadan SNM iyo kuwa ay diid in la iskaaraan oo garow la isugu yimaado
dadaal badan oo la sameeyay waxa shirar nabadeed lagu qabtay magaalooyinka Sheikh iyo Boorama waxa lagu guuleystay in seeska loo dhigo nabadgelyo goboladii Waqooyi waxana la diyaariyay ergooyinkii ka qaybgali lahaa shirkii loo magacdiray ayaa ka tashiga gobolada Waqooyi kaas oo la isla gartay in lagu qabto magaalada Burco ee gobolka Togdheer sanadkii 1919kii shirkaasi oo ay ka qayb galeen qaybaha bulshada ee kala duwan waxa noqday shirkii lagaga dhawaaqay 18kii bishii May sanadkii 1919kii in Somaliland ay ka go'day Soomaaliya inteeda kale Sultan Maxamed Jaamac Samatar oo kamid ahaa ergadii gobolka Awdal ka socotay isagoo ka hadlaya shirka Burco waxa uu muujiyay qiimaha walaalinta beelaha gobolada Waqooyi ay ku fadhiday
dadka gobolada Waqooyi ay moosteen in ay tashadaan ay ka tashadaan nabadgelyada beelaha lagu dhaqo oo la sameeyo taas ay soo hirkashay waxaan markaa dadka ku guubaaninayaa oo xaalad ku guubaaninayaa in ay
shirkan waxa lagu go'aamiyay muddo 2 ah ay hoggaanka Somaliland hayso ururkii SNM iyadoo madaxweynihii ugu horeeyay uu noqday Cabdiraxmaan Axmed Cali Cabdiraxmaan Tuur madaxweyne ku xigeenkiisina uu noqday Xasan Ciise Jaamac inkasta oo nabadi ay jirtay haddana waxa isla sanadkaasi dabayaaqadiisi iyo bilowgii sanadkii 1929kii ay dagaal ka dhex qarxeen ururkii SNM gudihiisa iyadoo dagaaladaasina ay xuduntiisu ahayd magaalada Berbera waxana uu ku fiday markii dambe magaalada Burco iyadoo dagaaladaasi ay geysteen khasaare naf iyo maalba leh odayaashii iyo madax dhaqameedkii dhexda u xidhay in nabad lagu soo dabaalo gobolada Waqooyi ee xilligaasi waxa hormuud ku ahaa kuwii ka soo jeeday beelahii aan SNM ahayn dadaalo iyo shirar dhaadheer oo isdaba socday kadib waxaa lagu guuleystay in shirkii ugu dambeeyay ee nabadda si fiican loogu xidhay lagu qabto magaalada Hargeysa sanadkii 1929kii waxa dhamaaday 2 sanadood ee ururkii SNM uu hoggaaminayay Somaliland waxaana la gaaray sanadkii 1939kii waqtigaasi oo sidii balanto ay ahayd lagu qabtay shirkii magaalada Boorama waxaana ergooyinkii oo dhammi ay isugu tageen magaalada Boorama si loo soo doorto xukuumad cusub shirkan waxaa lagu doortay Maxamed Xaaji Ibraahim Ciigaal oo noqday madaxweynihii 2 ee Soomaaliland iyadoo madaxweyne ku xigeenna loo doortay Cabdiraxmaan oo Cali Faarax tallaabadii ugu horeysay ee xukuumaddii Maxamed Xaaji Ibraahim Ciigaal ay qaaday ayaa noqotay sidii hubka dhigis loogu sameyn lahaa dhalinyarada ururkii SNM oo si filiqsan oo baahsan ugu kala sugnaa meelo kala duwan garoonka kubadda cagta ee magaalada Hargeysa ayaa isu beddelay carwo maalin kasta loo daawasho yimaado oo ay beel ka mid ah beeluhu hubkubkooda ku wareejiso xukuumadda Maxamed Ibraahim Ciigaal dhalinyaradana waan wax fikira ka haysanin dowladnimo isla markaana xirfadda ugu wanaagsan ee xilligaasi lagu shaqaysan karaa ay tahay qoriga iyadoo magacyadii kala duwanaa ee jabhadu ay beel ahaan ama deegaan ahaan ugu abtirsanayeenna lagu qanciyay dhalinyaradaasi inay ku beddeshaan magaca qaran oo aan wax manaafacaad lahayn magac ahaan mooyane Sultan Nasir Sultan Abdi Ismaeil ayaa isagu u arka in ciyaal uu fahamsanaa doorka salaadinta iyo muhiimadda ay nabadda u lahaayeen
khabaro aslam 1993 markay taladii wareejisay dawladdi la doortay beelahi aslamta ahaa ee hubaysnaa iyo kuwi aan aslamta ahayn markay ku soo dhiseen dawladda Boorama beelahi hubaysnaa ee aslamta oo salaadintoodu ay hor kacayaan oo ugu horeeyay Sultan Maxamed Sultan Faarax oo xaqiiqdii taariikhda hadii laga run sheegayo oo cid baldahaba lagu qoraayo hoganka dhaqanka ee Soomaaliland ee seeskan qotoda dheer labadiisa u dhigay uu kooka ahaa iyo salaadin kale oo fara badan oo Sultan Saxardiid kamid ahaa oo salaadin kale oo fara badan oo aan hadda tan kareyn ay kamid ahaayeen ee beelihii hubaysnaa kasoo jeeday ayaa iyaguna ku raacay oo beel waliba markay beelkii ugu horeysay dhigtay ay lagu la wareejiyay gacantii dawladda
Professor Ali Khalif Galeed ayaa xusay
sidii wax ku dhismeen iyo arintii dadkuna waa hubaysnaa qabaa'il la waa leeyahay intii kulli maxaad Ibrahim Ciqaal deenin khibrad badanna waa ahaa in horana Prime Minister Soomaaliyeedna uu ahaa gobnimo doonkii halkana de isagaaba madax ka ahaa nin cid walbana garanaysana waa ahaa haddii uu meeshii yimina de wax laala wax jiray oo dhisnaa dalka ma jiray ugu horeysay waxayba ahayd sidee dadka hubka looga ururiyo ila waa wada hubaysan yihiin waana qabaa'il dhibaatooyinkaasi looga soo kabto waxa la isticmaalay ugu weynaa odayaashii bay ahayd runtii oday shii hore oo la ururiyay oo dhexdhexaadin umar walbana shir halkana waa baa lagu qabtay laakiin shirka ugu weyn ee arrimaha lagu soo afjaray sheekh buu ka dhacay
inkasta oo talaabadaasi ay horseeday bidhaan nololeed oo yididiila mustaqbal leh haddana muddo kadib waxa dagaal uu ka qarxay magaalada Hargeysa dagaalkan ayaa ku fiday magaalada Burco iyo deegaano kale kaas oo u dhaxeeyay xukuumadii Maxamed Xaji Ibrahim Ciqaal iyo koox siyaasiina oo iyagu ka soo horjeeday Muqtar Yuusuf Axmed waxa uu ka mid ahaa dadkii mar labaad ka qaxay magaalada Hargeysa sanadkii 1995.
Salaad meelaha aan haynin ayuu dhacay dagaal maartay siyaasadeysan oo ah qayb maartay ka tirsanayd dad siyaasiinta reer Soomaaliland oo loo tirinayay marka qadaro in Soomaaliya inay doonayaan.
sanadkii 1997 oo dib loo doortay Maxamed Xaji Ibrahim Ciqaal waxaa lagu gudoonsaday in axdi qarameedku uu noqdo mid laga hayaamo ama laga guro iyadoo madaxweyne Ciqaalna uu hindisay sameynta dastuur damaanad qaada in dadku hal cod iyo hal qof ay maalin uun u dareeraan Soomaaliland gudaheeda laakiin sameynta dastuurka ayaa mucaaradid xoog leh ay kaga timid qaybo ka mid ah bulshada oo u badnaa wadaado iyo siyaasiyiin 2010 bishii May ayaa lagu guuleystay dastuurka. Waqtigaasi waxaa bilaabmay mucaaradid xoog leh oo Maxamed Xaji Ibrahim Ciqaal lagala horyimid iyadoo madax dhaqameedka qayb ka mid ah iyo qaar ka mid ah siyaasiyiinta mucaaridku ay abaabuleen in la sameeyo golo dhaqan waxana madaxweyne Maxamed Xaji Ibrahim Ciqaal uu weerar ku qaaday xukuumadiisu koox Salaadiin oo deganay magaalada Hargeysa. Abdullah Ibrahim Haaji Hassan waxa uu ka mid ahaa 4 qof oo subaxdaasi weerarka ku dhaawacmay.
Marxum Ciqaal xukuumadiisina 2000 waxay qaaday aftidii dastuurka. Aftidii dastuurka markii ay qaaday tiimkii mucaaradka ahaa iyo salaadiintii iyo gruupkiisii xubnaha waxay difaac ka galeen in nidaamka beelaha la joogo. Marxum Ciqaal xukuumadiisina waxay difaac ka gashayduna in nidaamka xisbiyada badan heli karo. Dagaalkaasi wuxuu dagaal adag oo Soomaaliland xilli kara guur. ayuu haruntii
Soomaaliland waxay qabatay 6 doorasho oo cod iyo hal qof ah sanadkii 2019 waxaa si nabad loo kala wareegay kursiga ugu sarreeya Soomaaliland ee madaxweynenimo kadib markii mucaaradku ay ku guuleysteen doorashadii xilliga dhacday laga bilaabo 2003 ilaa 2008 waxaa dib loo dhisay 25 bridge oo dhaadheer kuwaas oo lacagaha ku baxay ay bixiyeen midowga Yurub sanadkii 2011 waxaa shirkadda Coca-Cola ay ku maalgashatay Soomaaliland adduun dhan $17 million iyadoo 2016 shirkadda laga leeyay dalka Suudiga Imaaraadka Carabta ee DP World ay maalgelin ku sameysay Soomaaliland $402 million taasoo dekedda magaalada Barbaray ku مهم سنيد قيب تعصد أفر تبقل المترة إيه كدرتي وحكلوه كمدها ودده إسكوح دم مقالوين كوتشالة إيه بربرا سومالي لان وحاي سمستي لعقو غارا علان إيه باسابور وحيكو قوليستي إن آني سوغلين دقدقاغيدة إسلامي قاية الشباب يداعي إن كستاء وصند كلابادي كوني يسيدي دي أي قرحي الشباب كفوليسي قدها هرقيسة وأي كوشرتو مدحتو يدي لوغا أرمينة إيه سومالي لان نبدا سومالي لان إيه سورت جلسينو هورو مروين سمية جنعسيق حورتا لنا عكلا سومالي لان إيه كولالي سخطر waxana kamida culadaha u dhaxeeya beelaha oo ku soo noqnoqda Soomaaliland iyadoo ay hoosta kaga lamaan tahay arrimo siyaasadeed iyo qodobka labaad oo isaguna ah dhibaatooyinka qabyaalada waa kan professor Cali Khalif Kaleeb
waxaanu dareemayaa dadku shacabku dareenka warwaaq xanay warwaad dagaalanay warnabada naas la noogay warnabada in lagu mintido dareenka waa ku arkaya dadkan shacabkan reer Soomaaliland intii aad iyo aad ya dareenka markii uu arkay markaa arinta nabada iyo dastuurka iyo bilow fiican maxaad Ibraahim gal waxa uu sameeyayna wax laga soo gudbay buu aha arimo laga yaabo dadka qaar kood soo tafaham inuu ka jirana qulyahaygan khaatumo waxaana laga maqlaa uu Soomaaliland la wadaleeyayna in la sameeyo lagu hirto oo yoolku uu noqdo dastuurkana bal dib loo fiiriyo iyadoo aynu ba isu dhannahay ya inaynu gobanimadeena waxaynu ku wada raadin lahayn aynu isla raadin karna laakiin war arinta kale ee taala annakaaba joogna aflaah ama salaf waxaanan iska ilowno waxaynu wada leenahayna aynu wada abaarno haddeenan inako Soomaaliland taa wada samayn war heshiis ba madaxweyna nala saha baarlamaan ba gudbiyay waxa ku yaalana ee ugu waaweynna waa qodobba aan hadda kuba soo arkay gabiili ninka mayorka halkaan jooga waxa dastuurkana ku yaalay ah maamul daadajin dadka waxa ugu weynay dalbayaan maamul daadajin waa ka iyo wixii ay noqon in loo garto loo tuuro laakiin waxaan wada leenahay oo meesha wax lagu qaybsanayo hadii ciidinka xitaa wax lagu qaybsanayo war wixii aynu ku badbaadeyno ee innako Soomaaliland aynu Soomaaliya ku wajahayno waxa ka horeeya haddana ku qanacsanayn Soomaaliland hadda Soomaaliland oo sunnama matelis laakiin waan aaminsanahay anigu cali ahaanan bay israacsade Soomaadu ay tiraa biyo helgoodan bay isugu tagaan hadalkaygu wuxuu ku soo ururaya war labaduba waxay inoogu suurtoobayaan Soomaaliland oo dhisan oo nabad taalo oo horumariyaalo oo cidana ay ku dulmanayn cidana oranayn waana laga sad bursada ee la wada leeyahay
aanini ku celiyo Sahra Ciidla Nuur iyo Washington.
Mahadsaned Khadar Maxamed Cakuule oo warbixintaasi magaalada Hargeysa noogu soo diyaariyay. Dhageystayaal waxa naga xusuusinaya in qaybta lixaad uguna dambeysa barnaamijyadan taxanaha aynu bari oo jimcaha hadii Allaah wadaliyo ogolaado ku soo gunaanadi doono barnaamijka faaqidaada toddobaadka. Intaynu barnaamijkaasi bari iskugu imanayna ka hor waxaanu idin kaga tagaynaa sida iyo nabadgelyo.
Taariikhdu dadkay barka. Unidawai